Birleşen Ştatlar özünün Merkez Aziya we Awatta strategiýasynyň täzeliniň görnüşini taýýar etdi. Bu sebäp Ukrain konfliktiniň fonunda ykdysady gowşgunsuzlygy düşen Orsiýet we Gartaşan awtokratlaryň gümürtük mirasy çörlügi bilen baglykda siýasy ykdysady nämälimlik bilen ýüzbe-ýüz dur. Strategiýanyň täzelenmegi diňe geçen ýyl Orsiýetiň Ukraina we Awattaky harby interwensiýasy bilen hem baglylar. Bu sin Kremlin hereketlerinin Birleşen Ştatların daşar siyasetine tögörekleyin täsir ýetirýänini görkezýär diýip ekspertler aýdýarlar. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasy golaýdy pudogara siyasat synyny gaýtadan gözden geçirdi. Onu bizim Merkez Aziýa hökümetlerine we halklaryna bolan üýtgeksiz ygrarlylygymyz tasdiklandy diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň sözçüsi Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna aýtdy. Döwlet departamenti synyň jekmejekliklerini açmaktan boyun açardy we onuň haçan ýyl ýeterli boljagyny aýtmady. Ýagdaýdan habarly adamlar bu synyň netijeleriniň gelýän hepdelerde aýan edilmegine garaşýanlyklaryny aýtdylar. Döwlet departamentiniň sözçüsiniň aýtmagyna görä ABŞ regional howpsuzlygy saklamak, regional we dünýä bazarlary bilen ykdysady integrasiýany ýokarlandyrmak, adam hukuklaryna we demokratik dolanlaryşa hormat görkezmek, özara bäkwitli beýleki iki taraplaryň we regional meseleleri ilerletmek üçin Merkez Aziýa hökümetleri bilen işleşmegini dowam etdirer. ABŞ-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň golaýda den beýanatlary täzelenen siýasatyň Washingtonyň Merkez Aziýa babatdaky olorky siýasatynyň uly bir ýutgaşyklygynyň bolmazlygyny görkezdi. Olorky siýasat ABŞ we NATO güýçleri Owansanyň çykandan soň täze ýüpek ýol inisiatiwasynyň durmuşa geçirilmegini, durnukgullugy berkitmek üçin regional töwdanyň ösdürilmegi ýaly maksatlary özüne alýardy. Täze ýüpek ýol planynyň durmuşa geçirilişi gowşgunsuz hem bolsa döwlet departamentiniň günorta we Merkez Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornatary Richard Togland 18 martda Washingtonda söýlenen sözünü "Biziň uzak möhletli strategiýamyz Merkez Aziýany şol sanly Owansany ýene bir gezek global söwdanyň çatyrygyny öwürmek" diýdi. Öňegdişlik bolup geçýär. 2009-njy ýyldan beri Merkez Aziýadaky regionary söwda 49% ýokarlandy. 2011-nji ýyldan beri bolsa regionyň şirketlerinden geçýän haritlaryň wagty 15% aşaklatdy. Pogland entek edilmeli işleriň hem kännigini sözüne goşdy. Merkez Aziýa boýunça ekspertler täze ýüpek ýol inisiatiwasynyň Hitaýyň Merkez Aziýanyň içinden öz ýüpek ýol söwda ýollaryny gurmak gawetde diýen agressiw dolmaşlygy netijesinde aýak astyna düşýänligini aýdýarlar. ABŞ resmileri regionnaky Amerikan we Hitaý tagallalary bir-birine gapma garşy däl we olar bir-biriniň üstüni ýetirip biler diýýärler. Şu aralıkta Orsiýet regionyň iň uly ykdysadyýetini, Newtowaý Gazagystany Kremliň baş tutanlygyndaky Ýewrazia ykdysadyýet bileleşigini salmagy başardy. Merkez Aziýanyň ýene bir respublikasy Gargazystan bolsa bu gurama maý aýyna girmekçi. Mundanam başga regionnaky hökümetler, hususan Gazagystan bilen Özbegistan näbelli siýasy gelejek bilen ýüzbe-ýüz dur. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hem, Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow hem 70-den aşan adamlar, emma olar ýene bir gelek prezidentlik möhletlerini ulaltmagy synanýarlar. Täzgistanyň prezidenti Emomali Rahman we Gazawai Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem öz döwletlerini iň ýokary wezipä ornaşyp, anyň aýdyň miras düşersiz ýurt dolandyrýarlar. Bu hükümetlerin liderleri hukuk toparları ve günvatar resmiler tarafından adam hukuklarının bozulmaları diyilenini tanqid ediliyor.